Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 4. januar, slijede vijesti. Boračka udruženja u kantonu Sarajevo pozvala državne i međunarodne institucije da zaustave obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara u Lukavici. Podignuta optužnica za korupciju protiv Dragana Šojića, šefa službe za zajedničke poslove Bosne i Hercegovine. Iz baze Cape Canaveral na Floridi Albanija lansirala dva satelita u svemir. Premijer Edi Rama poručio kako ova zemlja sada ima više mogućnosti da kontroliše i zaštiti svoju teritoriju. U prošloj godini 100 miliona ljudi pobjeglo od ratova, suša, siromaštva i gladi, saopštio generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Vlada Sjedinjenih Država produžila do 10. aprila obavezu inostranih državljana da pri ulasku u Ameriku prilože dokaz o najmanje dvije primljene vakcine protiv koronavirusa. Izvršni odbor Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za novog selektora reprezentacije izabrao Faruka Hadžibegića. Vrijeme sutra pretežno sunčano, dnevna temperatura od 8 do 14 stepeni. U emisiji, pored ostalog, poslušajte priču o poznatoj i nepoznatoj Bosni i Hercegovini. Sve zanimljive podatke je u svom turističkom vodiču Putovanje kroz BiH prikupio putopisac iz Banja Luke Zoran Matić.
Na primjer, iznad grada u Ivna postoje ta čuvena krda divljih konja, takva krda postoje u Mongoliji, na Islandu, iznad u Ivna.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Predstavnici boračkih udruženja kantona Sarajevo okupili su se danas u memorijalnom kompleksu Kovači i pozvali sve relevantne državne i međunarodne institucije da zaustave najavljeno obilježavanje Dana Republike Srpske 9. januara u Lukavici. Muhamed Švrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Da sva dozvola koja je bilo tako obilježa uvrijedila prema građanima grada Sarajeva, to je sretna obilježija zastave ili uniforme ratne ili bilo šta na koji način osjećaju na to vrijeme građana Sarajeva, da se onemogući učesnicima koji će prvo žele proći kroz Sarajevo, Pala, Rukavice, to jest vozilima, hitne pomoći vozilima, vatrogasaca, pošte, borbenim vozilima, MUP-a Republike Srpske, policijskim vozilima policije Republike Srpske i svim ostalima onima, uključujući autobuse i učesnika i oni koji žele da gledaju taj, da se ne propusti prolaz kroz Sarajevo. Iz sigurnosti i njihove i sigurnosti građana grada Sarajeva, iz razloga da se ne vraćamo u taj period i da pokušamo sačuvati mir, jer znamo dobro da su najavili dolazak ruskih dobrovoljaca.
Bio je to Muhamed Švrakić, predsjednik udruženja Zelene beretke.
Jedno pitanje. Šta je za vas bilo ratno djetinjstvo? Postavljeno prije 12 godina na Facebooku, dobilo je na početku hiljade odgovora koje su potom pretočene u knjigu, a onda i u muzej. Prvi svjetski muzej koji se bavi isključivo ovom temom. Muzej ratnog djetinjstva.
Kad ratovi jednom završe i prođu, onda se društvo bavi nekakvom memorializacijom i pamćenjem tih ratova. I imao sam osjećaj u Bosni i Hercegovini da je ta dječji pogled, dječja perspektiva bila nedovoljno zastupljena u tom području. I mislim da je to, da je razlog jedan najprostije, najsebičnije možda prirode, to što historiju pišu odrasli. I oni se bave svojim perspektivama i imate knjige, filmove iz ugla novinara, ljekara, boraca, komandanata, političara i tako dalje, ali ne toliko iz ugla djece.
Njegov osnivač je Jasminko Halilović, jedini je Bosanac uvršten na Forbesovu listu mladih lidera 30 ispod 30. O njemu i radu Muzeja ranog djetinjstva slušajte u novoj epizodi podcasta Glasom mladih na našem sajtu slobodnaevropa.org. I ostale podcaste Radija Slobodna Evropa pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Rat u Ukrajini globalno je utjecao na inflaciju tokom prethodne godine. Posljedice rata koji je započela Rusija osjećaju se i u Srbiji. Porast broja ruskih državljana i ruskih firmi, povećanje cijena iznajmljivanja nekretnina te rast potrošačkih cijena neke su od pojava koje su obilježile 2022. u Srbiji u kontekstu rata u Ukrajini, prije svega na ekonomskom planu. Više u prilogu Jovane Krstić.
Preko 4000 ruskih preduzetnika i firmi registrovano je tokom 2022. godine u Srbiji, što je značajno više u odnosu na prethodnu, 159. Pokazuju podaci koje je Agencija za privredne registre Srbije poslala Radiju Slobodna Evropa. Rusima za ulazak u Srbiju ne treba viza i mogu da dobiju privremeno boravište. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, od 25. februara do 21. decembra u Srbiju je došlo preko 219.000 ruskih državljana, ali se nisu svi zadržali. Srbija je inače jedna od 6 država u Evropi u kojoj ruski državljani mogu da putuju bez viza. Broj ruskih državljana, baš kao i ruskih firmi i preduzetnika, u Srbiji je naročito uvećan nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra objavio delimičnu mobilizaciju u zemlji. Veliki priliv ruskih državljana, ali i globalne inflacije, razlog su što su cene iznajmljivanja stanova u Srbiji drastično skočile u prethodnih godinu dana, smatra Blagica Kostić, agentica za nekretnine iz Beograda. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, stambene rente porasle su u proseku za 30%.
Beograd i Novi Sad su najviše skočili, a sve ostalo to je minimalno. Tako da uglavnom je ono što se dešavalo u ta dva grada preslikalo ovo stanje kad se uzme u proseku.
Objašnjava Blagica Kostić. Kaže i da su se pojedini građani koji imaju mogućnost da rade od kuće iselili iz Beograda zbog cene iznajmljivanja stanova.
Pa to je znači neki mart, februar, mart. Otprilike je tada nešto krenulo. Tako su se povećavale cene tih stanova i onda su oni stari zakupci već došli u problem sredinom avgusta, kada su njihovi zakupodavci odlučili da im podižu kirije ili da jednostavno ih izbacuju iz stanova i traže zamene.
Međutim, nisu samo rente stanova poskupele. Gotovo da nema proizvoda i usluga u Srbiji koji nisu poskupili u prethodnih godinu dana. Međugodišnja inflacija koja se meri rastom potrošačkih cena u novembru 2022. godine iznosila je 15,1%. Najviše je poskupela hrana, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Tu prednjače mleko, jaja i mlečni proizvodi, koji su 40% skuplji nego 2021. Cene ribe veće su za 23%, hleba, žitarica, ulja i masti za 20%, a slično i sa mesom koje je skuplje za 19% u proseku. Građani Srbije povrće plaćaju 17% više nego prethodne godine. Drastično su poskupili i energenti, pa su cene čvrste goriva veće za 50%, dok je gas skuplji za oko 20%. Istovremeno, Srbija je i u 2022. ostala među zemljama sa najnižim primanjima i najvećom nezaposlenošću u Evropi. Prema posljednjim zvaničnim podacima, stopa nezaposlenosti u Srbiji iznosi 8,9%, a prosečna zarada u Srbiji je oko 75.000 dinara ili 640 evra. Ipak, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku za septembar 2022. medijalna zarada, odnosno ona koju prima najveći broj zaposlenih, ne prelazi 57.000 dinara, odnosno 485 evra. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Jovana Krstić.
Stalin je očekivao da će sovjetska armija munjevitim ratom pokoriti Finsku 1939. u cilju pomiranja granice za 25 km i tako osigurati zaleđe tadašnjeg Leningrada u slučaju nacističke invazije. Zbog čega se ovaj rat poredi sa ruskom vojnom invazijom na Ukrajinu, saznajte u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Rat u Ukrajini ne jenjava ni tokom zime, zbog čega ga porede i sa zimskim ratom Sovjetskog saveza i Finske pre 8 decenija. Moskva pokreće ratnu mašineriju 30. novembra 1939. Svi su očekivali brzu pobedu Sovjetskog saveza jer je imao 50 puta više stanovnika od Finske. Šef sovjetske diplomatije Molotov je najavljivao ulazak u Helsinki za 3 dana, kao što je Rusija u februaru očekivala brzi pad Kijeva. Također, Stalin je isticao da sovjetski vojnici ne dolaze kao osvajači, već oslobodioci finske radničke klase od kapitalista, kao što Rusija proklamuje cilj denacifikaciju Ukrajine. Finska je kroz istoriju bila najpre pod švedskom vlašću, od 1809. pod ruskom. Po izbijanju bolševičke revolucije 1917. izborila se za nezavisnost, ali i dalje strahovala od Sovjetskog saveza kao moćnog suseda. Prema tajnom sporazumu Molotov-Ribbentrop iz avgusta 1939. Finska se našla u sovjetskoj interesnoj sferi. Finsko-sovjetska granica je bila na 30 km od tadašnjeg Leningrada, danas Sankt Peterburga, što bi otežalo njegovu odbranu u slučaju nacističke invazije. Zato je Stalin tražio od Finaca da pomere granicu za 25 km. Za uzvrat je nudio duplo veću teritoriju. Međutim, Finska je nazvala tu ponudu dva grumena blata za grumen zlata. Rat je potrajao 105 dana jer su finske trupe, 120.000 vojnika naspram skoro pola miliona sovjetskih, pružile žestoki otpor, koristeći partizansku taktiku sa malim skijaškim jedinicama po hladnoći i do minus 40 stepeni. U nedostatku moderne opreme upotrebljavale su molotovljeve koktele. Nazvani su po Molotovu jer je negirao da sovjetski avioni bombarduju finske gradove, već dostavljaju humanitarnu pomoć. Svjetska javnost je poredila borbu Finaca sa bitkom kod Termopila između Spartanaca i Persijanaca. Ipak izostala je strana vojna pomoć i iscrpljene finske trupe su prihvatile primirje. Sovjetski savez je prisilio Finsku na predaju 42.000 kvadratnih kilometara ili 10% teritorije. Više od 400.000 Finaca moralo je da se preseli. Predsjednik Finske Kalio Kiesti je tada skrhano rekao: "Neka se osuši ruka koja potpisuje ovaj monstruozni sporazum." Granica dve zemlje je pomerena na 150 km od Leningrada. Sovjetski historičari smatraju da je to pomoglo ovom gradu da izdrži trogodišnju nacističku opsadu. Ima i mišljenja da su slabosti Crvene armije u Zimskom ratu ohrabrile Hitlera da napadne Sovjetski savez. Finska je iskoristila nemačku invaziju na SSR 1941. da povrati izgubljene teritorije. Međutim, 1944. je morala da ponovo sklapa primirje sa pobjedničkom Crvenom armijom i prepusti veći deo pomenute teritorije, koja danas pripada Rusiji. Tokom hladnog rata Finska je nastojala da se ne zamera Sovjetskom savezu. Ta politika je nazvana finlandizacija. I nakon završetka hladnog rata Finska je zadržala vojnu neutralnost. Situaciju je promenio rat u Ukrajini. Ulaskom Finske u NATO, on se približio Sankt Peterburgu na 200 km, a Rusija je dobila za 1300 km dužu granicu sa Severnoatlantskim savezom.
Bio je to postskriptum Dragana Štavljanina.
Slobodna Evropa.org.
U Unsko-sanskom kantonu je završena realizacija nekoliko projekata iz oblasti vodosnadbijevanja. Bihačko preduzeće Vodovod u funkciju je stavilo nove pumpe u naselju Turija, a poboljšanje infrastrukture najavljeno je i za još nekoliko mjesnih zajednica. Sazinski vodovod uspostavio je filtersko postrojenje u naselju Ljubljankići, odakle se vodom snadbijeva prostorno najveći dio ovog grada, a najavljena je rekonstrukcija vodovodne mreže u Ostrošcu na Uni. U ove projekte bit će uloženo više od milion maraka. O tome u prilogu Azre Bajrić.
Novo savremeno filtersko postrojenje na vodovodu Ljubijankići garancija je svim domaćinstvima Cazina koje se snabdijevaju sa ovog izvorišta da će konstantno imati kvalitetnu pitku vodu. Ibrahim Mujakić, direktor vodovoda.
Znači, imali smo ranije situaciju da je uslijed odronjavanja materijala u jednom od bunara dolazilo do relativno čestog zamućenja vode, usled čega ona nije bila upotrebljiva, odnosno nismo je mogli isporučivati onako kako trebamo, pitku i sigurnu za zdravlje stanovništva. Rezultat puštanja u rad ovog filtarskog postrojenja je to da sada možemo bez brige koristiti ovu vodu sa ovog izvorišta.
Projekat je vrijedan 570.000 maraka, a nešto više sredstava biće uloženo u najavljenu rekonstrukciju vodovodne mreže u naselju Ostrožac na Uni. Nermino Krešević, gradonačelnik Cazina.
I sa ovim projektom danas kojeg smo ugovorili, mi ćemo zaokružiti taj ciklus. Ukupna vrijednost koju ulažemo je 625.000 maraka. Znači, to područje Ostrošca na Uni i sve ovom do Dobrnice i uz Unu će biti riješeno sa gradskim vodosnabdjevanjem, bit će dio centralnog sistema vodoopskrbnog.
U Bihačkom vodovodu u funkciju su stavljene nove pumpe na stanici u naselju Turija. Omogućit će znatne uštede električne energije i osigurati konstantno vodosnabdijevanje u nekoliko naselja. Amir Malkoč, izvršni direktor za tehničke poslove u Bihačkom vodovodu.
Vrijednost projekta iznosi 200.000 konvertibilnih maraka koji će nam omogućiti zamjenu 6 pumpi, 2 elektromotora i 4 elektrokomandna ormara na 4 prepumpne stanice.
Planirana je zamjena pumpi na Privilici, a ušteđena sredstva vodovod će preusmjeriti u nove infrastrukturne projekte i poboljšanje kvaliteta vodosnabdijevanja. Mirsad Merdanić, direktor preduzeća Vodovod.
Aplicirali smo na izradu projektne dokumentacije za skladište mulja na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda i radimo energetski audit da bi mogli za ostale pumpne i prepumpne stanice nakon urađenog audita, energetskog audita, onda možemo aplicirati za zamjenu i ostalih pumpi.
Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH apliciran je i projekat vezan za daljinsko očitanje vodomjera, dok u Cazinskom vodovodu najavljuju početak rekonstrukcije mreže u naselju Ostrožac na Uni. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajerić.
Neobičajeno visoke temperature za ovo doba godine ne idu u prilog poljoprivrednim usjevima. Poljoprivrednici se pribojavaju da bi ozime ratarske kulture mogle intenzivnije krenuti s vegetacijom, te bi bez zaštite snježnog pokrivača bile izložene smrzavanju i propadanju. Slušamo prilog Zorana Matkića.
Poljoprivredni proizvođač Drago Novaković iz Brezovog polja sela kod Brčkog kaže da je snježni pokrivač u ovo doba godine poželjan za zaštitu žitarica od izmrzavanja, a niske temperature i mraz za uništavanje štetnih insekata kojih je na žitnim poljima znatno više nego ranijih godina.
Za poljoprivredu nije ovo dobro, da je Bog da sada snijeg najmanje 10-15 cm. Ako bi sad ovo narodno polovina januara bilo ovako lijepo, došlo bi do porasta pšenica i ječmova, čak i vegetacija bi skoro krenula ako ovako budu temperature 15-17 stepeni, to neće poći da raste i onda može se desiti da u februaru mjesecu pane snijeg, pritisnije, ona je odrasla, još što je gore, bez snijega kada bi bili veliki mrazovi došlo bi do izmrzavanja, koliko ja znam, znam dosta dobro, izmrzavanje korijena. Tu bilo uginuća, smanjen sklop biljaka i prinos.
Prinosi naredne žetve ozimih kultura izravno su povezani s količinom proljetnih kišnih padalina i drugim vremenskim uvjetima, naglašava Novaković.
Ako mart mjesec bude suv, vjetrovit, ne bude padavina, onda je uzalud. Jer mi stari ljudi kažu, mart ako je suv, nima pšenice, nima trava, vidit ćemo šta će biti, ne, to je, ne mre toliko prognozirati, ova struka može da prognozira i oni profoj.
Ozime kulture neophodno je prihraniti mineralnim đubrivima krajem ovoga ili početkom narednog mjeseca. Enormni porast cijena repromaterijala, kako mineralnih đubriva, tako i goriva, te zaštitnih sredstava, uslovio je da mnogi posavski ratari neće moći primijeniti preporučene agrotehničke mjere. Ovo će u konačnici negativno utjecati na kvalitet, ali i prinose žitarica. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Posljednjih godina hercegovački pčelari imaju manji prinos meda po košnici. Na to utiču nepovoljni vremenski uslovi, kada biljke u cvatu daju veoma malo nektara. Pored ovog problema, mnogo veći problem za prave pčelare je patvoreni ili lažni med. Više o tome saznao je Nebojša Kolak.
Patvoreni i lažni med prisutan je na našem tržištu duži niz godina. Prije par godina sprovedena je akcija nadležnih institucija gdje su došli do poražavajućih rezultata koja je količina lažnog meda prisutna na tržištu. Radivoje Maksimović, bivši predsjednik Udruženja pčelara Republike Srpske.
I utvrđeno je nekih 7, čini mi se, uzoraka da se radi o medu sumnjivog porijekla, odnosno da se radilo o patvorenom medu. Radili smo taj projekat Savez udruženja pčelara Republike Srpske zajedno sa Zavodom za zaštitu zdravlja i Inspektoratom Republike Srpske. Međutim, nije se do kraja odradilo kako treba, po meni, znači mi nemamo krajne informacije dokle se stiglo i da li su ta lica sankcionisana.
Obrad Ninković, predsjednik udruženja pčelara Leotar Trebinje, dodaje.
Rezultati su stvarno bili poražavajući, naime od nekih 20% kontrolisanog meda utvrdilo je da je to u stvari čisti patvoreni med, gdje je procenat HMF-a ili hidroksimetilfurfurola u nenormalnim količinama preko 900 mg po kilogramu, a dozvoljna količina je svega 40 mg po kilogramu u pravom medu.
Prisutnost ove materije u većim količinama kod ljudi može da izazove karcinom. Oni koji se bave proizvodnjom lažnog meda razmišljaju samo o profitu, a ne o ljudskom zdravlju. Potrebna su sistematska rješenja. Ninković.
Možemo samo apelovati na institucije vlasti, kako na lokalnom, tako i na republičkom državnom nivou, da što češćim kontrolama suzbiju prodaju patvornog meda.
Odavno je poznat kvalitet hercegovačkog meda koji se zasniva na ljekovitom bilju. Mnogi prodavci meda falsifikuju porijeklo meda na svojim etiketama. Ninković.
Jer prodaja meda livade, recimo iz Bosne ili Srbije, koji je kupio po nižoj cijeni, da prodaju pod hercegovački med, znači nije učinio nikakvu štetu po zdravlju ljudi, ali je izvršio prevaru. I to je jedan vid načina kako se obmanjuju kupci.
Preporuka pčelara je da isključivo kupujete med i druge pčelinje proizvode od provjerenih proizvođača, jer ovaj prirodni nektar je izuzetan zdrav za ljudski organizam. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mladi Tešnjaci pretvorili su hobi u posao. Prije pola godine osnovali su firmu koja se bavi robotizacijom, automatizacijom i digitalizacijom. Oni konstruišu i prave mašine sa najsavremenijim tehnologijama, a više o njima saznao je Arnes Grbešić.
27-godišnji ekonomista Muhamed Ljevaković i 3 godine mlađi mašinski inženjeri Harun Hatkić i Medin Zukanović iz Tešnja prave industrijske mašine za kupce iz Bosne i Hercegovine. Oni su prije 6 mjeseci osnovali firmu u kojoj konstruiraju i sklapaju mašine sa modernim tehnologijama. Njihovi proizvodi su unikatni, kaže Muhamed Ljevaković.
Mi smo diferencirali, svaka mašina je prototip mašina, svaka je jedinstvena mašina i ne radimo serijski mašine, hajmo reći, već po narudžbi i prema određenom kupcu, prema njegovim zahtjevima.
Mladi stručnjaci poznaju se godinama. Nekad su razmišljali o proizvodnji čačkalica kad su vidjeli da se u Bosnu i Hercegovinu uvoze iz Kine. Pokrenuli su ipak daleko unosniji posao u firmi Mheim Robotics. Medin Zukanović.
Sama inicijacija ovog projekta, dakle razvoja mašina i proizvodnje mašina, krenula iz potrebe. Dakle, jedan od naših suvlasnika, dakle moj kolega Harun Hatkić, je imao problem, dakle, sa nabavkom određene vrste guma, dakle, te konsultovao mog kolegu Muhameda i mene sa idejom da krenemo, recimo, raditi uslugu narezivanja, to jest reparacije te vrste guma automatski. To je bila naša prva ideja i prvi proizvod, dakle mašina za automatsko narezivanje guma, a nakon toga odlučili smo da krenemo dalje sa razvojem mašina i automatizacijom procesa, te smo odlučili da pokrenemo svoju vlastitu kompaniju pod nazivom Mheim Robotics.
Ulaganje vlastitih sredstava u prvu mašinu dalo je rezultate i tada su imali ambiciozan plan, pojašnjava Harun Hatkić.
Mi smo počeli da radimo jednu mašinu kakve nema u svijetu. To je jedna mašina bila za automatsko narezivanje pneumatika za teretni program. Vidjeli smo da se u svijetu to radi ručno i počeli smo da razvijamo tu mašinu. Međutim, mi smo u tu mašinu samo ulagali. Dakle, mi smo taj novac tražili od svojih roditelja, tako smo radili. I onda smo vidjeli da smo sposobni za to, te smo počeli da objavljujemo neke proizvode, imamo kakva je potražnja za nekim CNC mašinama. I onda smo počeli da radimo drugu mašinu. To već ono nije bio hobi, nego smo napravili smo jednu mašinu i dobili smo neke kupce.
Njihove mašine koštaju od 30.000 do 200.000 maraka. U novu godinu ušli su sa novim narudžbama. Kupcima nude cjelokupno rješenje, projektovanje, proizvodnju te servis i održavanje mašina sa savremenim tehnologijama. Robotizacija, digitalizacija i automatizacija su globalni trendovi. Sve su prisutniji u Bosni i Hercegovini. To je prilika za otvaranje novih firmi, poput ove koju su osnovali mladi stručnjaci iz Tešnja. Mašinski inženjer iz Gračanice, Sead Jahić.
Pa ovi mladi ljudi su pokazali svoju kreativnost i već dok su bili na fakultetu, dio njih je već na fakultetu učestvovao u projektu Formula Student i tu su svojim sredstvima, svojim radom, svojim zalaganjem tražili, nalazili resurse, rješavali su projekat i evo sad su krenuli u život, krenuli su u biznis.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Da li ste nekada poželjeli da putujete kroz vrijeme? U novom podcastu Zaviri ispod površine, kapetanica Leila sa svojom posadom svemirskog broda, Evropska zvjezdana unija, istražuje neistražena područja galaksije.
Putujemo kroz vrijeme. Prostor 00387. Vrijeme 2003. Era galaksije plus minus beskonačno.
Šta je u dalekoj budućnosti vidio lutajući svevremenski reporter?
Naša reprezentacija je upravo u 2368. godine napravila veliki uspjeh na svjetskom prvenstvu.
A šta u ekskluzivnom intervju 2042. godine poručuje najviši od svih za širenje proširenja?
Bosna i Hercegovina je dio Europe i ona pripada pod ovaj evropski krov.
Kako na društveno-političku sliku može da utiče pidžama licemjerstvo?
To je kod nas gotovo pa kulturološki fenomen.
A šta je posadu svemirskog broda Evropska zvjezdana unija dočekalo kada su stigli na odredište, gdje je prema nezvaničnim informacijama još živi nekolicina članova plemena kandidata? Saznajte u novom podcastu Leve Omeragić-Čatić, Zaviri ispod površine. Potražite ga na slobodnaevropa.org, našim društvenim mrežama te Spotify, Google i Apple podcastima.
Putopisac Zoran Matić iz Banja Luke u turističkom vodiču Putovanje kroz BiH sakupio je podatke da u Bosni i Hercegovini postoje krda divljih konja, jedina slana jezera u Europi, te spomenik Inatu i najstariji dokument o ljudskim pravima. Priču je zabilježio Gojko Veselinović.
Sve poznato i nepoznato o Bosni i Hercegovini, što se treba vidjeti i iskusiti, u svom vodiču Putovanje kroz BiH predstavio je putopisac Zoran Matić iz Banja Luke.
Na primjer, iznad grada Ujivna postoje ta čuvena krda divljih konja. Takva krda postoje u Mongovine, Islandu iznad Ujivna. Mislim, Island i Mongovija su daleko, a Ujivno je blizu, može se otići doživjeti. Također, fenomeni kamenih kugli, priča o kamenim kuglama koje su rasprostranjene širom Bosne i Hercegovine, koje imaju opet svoju neku priču. Zatim, evo, pošto smo i u Banja Luci, pošto smo natvrđali Kastel, taj čuveni dajak, jedini čamac na svijet koji ide uzvodno, kao avantura koja se ne smije propustiti u Banja Luci.
Specijalna preporuka je posjeta slanim jezerima u Tuzli.
Jedina slana jezera u Europi, taj osjećaj mora i da u jednom gradu u centralnoj Bosni i Hercegovini ljudi hode u kupaćim kostimima šetalištem. To je nešto što je fascinantno što se tiče lokacija.
Matić ističe kako osim prirodnih ljepota i jedinstvenih lokacija, Bosna ima jedinstven spomenik. To je spomenik Inatu koji stoji u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Austrougarska monarhija kada je anektirala Bosnu i Hercegovinu, željela je da napravi od Sarajeva grad po svojim standardima iz razloga što je trebao da bude centar jedne anektirane republike. I tako su otkupili jedan kompletan pojas da bi napravili vijećnicu, koja se nalazi na samoj obali rijeke Miljacke, i otkupili su dio po dio zemljišta, došli su do jedne stare kuće gdje su čovjeku koji je bio vlasnik kuće ponudili novac da otkupe tu kuću, međutim on je odbio iz razloga što je to njegova kuća gdje je on rođen, gdje on živi, ne bo on se baš nico odatle. On je tražio, rekao je ok, dobro, ja ću se sad pomakijeti, ali zahtijevam da mi kuću prenesete ciglu po ciglu na drugu stranu rijeke i da je postavite onako kako je bila. I ovi stoji u radu. I tako se došlo do tog momenta da vi kad stanete na most ispred vijećnice vidite tu veoma lepnu zgradu koja je napravljena po svim tim austrijskim standardima. I s druge strane vidite staru kuću koja se danas zove Inat kuća, koja tu stoji baš kao spomenik Inatu i prkosu tog čovjeka.
Bosna ima jedan od najstarijih dokumenata o ljudskim pravima. Radi se o povelji iz 15. vijeka koja se čuva u Fojničkom samostanu.
Danas u ovom vremenu kakvom živimo i s ovim preputanjem zemlje i države, vrlo često slušamo o ljudskim pravima. Kako se ljudi zalažu za ljudska prava, kako krše ljudska prava, kako odbranjuju ljudska prava. Naime, da bi se ljudsko pravo definisalo, ono koje mi znamo, definiciju koju je zaštitio i UNESCO, koja je danas se koristi, iskorišten je jedan dokument koji se nalazi u Bosni i Hercegovini. Tako da prvi put kada se pomenulo ljudsko pravo, pomenulo se na Adhnami Sultana Mehmeda El Fatiha, koja je data Vojničkom Franjevačkom samostanu, koja definiše pravo na život, pravo na rad, pravo na vjersku, političku i društvenu slobodu. I upravo na osnovu tog dokumenta će se kasnije definisati ovo ljudsko pravo koje koristimo i danas.
Za Zorana su ipak najveće blago ove zemlje njeni ljudi.
Nalazim činjenicu da najveći turistički potencijal ove zemlje su ljudi koji ovdje žive sa svojim karakterom, svojom duhovitošću, svojom gostoljubivošću, svojim generalnom načinom života. I nekako ne treba suzbijati taj naš karakter, tu našu mogućnost da uđemo u prostoriju i da preuzmemo show, da naš način života u stvari bude jedna od stvari koju mi predstavljamo svijetu. Jer mislim da ta kultura zaista vrijedi. To je, ajde kažemo, neki sveopšti utisak.
Naredni vodič koji pravi ovaj putopisac obuhvatit će turističku ponudu 7 zemalja Zapadnog Balkana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.